голем број нерегуларности, притисоци, тензии, манипулации, демографски интервенции и друг вид структурно наследство се карактеристика на овој изборен циклус воопшто, а вчерашниот ден на прегласување не беше исклучок од оваа слика. Цивил Центар за Слобода доволно јасно и недосмислено ги формулира своите извештаи, засновени се на објективна, долготрајна обсервација на политичката ситуација во земјава, а со тоа се разбира и на изборниот процес. Од тука, сакаме да истакнеме дека нема да дозволиме нашите наоди и оценки на изборниот процес да бидат злоупотребени од било кој субјект, односно учесник во овие процеси. Впрочем, овде конечно мора да се каже јасно и гласно дека голем дел од нерегуларностите во овој изборен процес се генерирани токму од оние што располагаат со механизмите на институциите на власта, како на централно, така и на локално ниво. Уште еднаш гледаме дека структурното наследство и социјалните неправди оставија силен печат пред граѓанките и граѓаните кои живеат, особено оние кои живеат во сиромаштво. Болните, лицата со посебни потреби, невработените, децата и младите, корисниците на социјални надоместоци, сиромашните, сето тоа се луѓето кои беа масовно злоупотребувани, утенувани и манипулирани и врз кои падна товарот на недемократското делување на центрите за моќ. Драстичен пример за тоа представува манипулацијата со граѓанките и граѓаните на Пустец од Албанија, кои беа тормозени и изложени на секаков вид понижувања и јавно жигосување. Вработените во јавната администрација беа утенувани и употребени за партиски цели. Изборниот процес во Република Македонија го придружува и сериозни институционални недостатоци. Тие се последица на партиско-политички притисоци без сомнение. Работата на најрелевантните институции во овој изборен циклус, како што се Државната изборна комисија и Управниот суд, е со дискутабилен квалитет. Одлуките на овие две институции очигледно беа засновани на партиски или етнички интереси и го занемаруваа владењето на правото. Најголем број неправилности и тензии имаше при прегласувањето во Општина Центар во Скопје. Нерегуларностите и притисоците се регистрирани и на прегласувањето и во Општина Струга и гласањето за вториот круг во Општина Долни Нисто така. Сивил констатира дека при гласањето во Центар уште една се употреби демографска интервенција. На граѓаните дојдени за гласање во Пустец, Албанија, овој пат им се придружија и ги засилија нови гласачи, под наводници ако сакате, од Велес, Струмица, Кавадарци, меѓутоа и од скопските општини Аеродром и Бута. Исто така, регистрирани се и гласачи кои во личните документи не им е впишано местото за раѓањето. Туку, наместо тоа е впишано XXK. Гласачи од Пустец се забележани на повеќе избирачки места, меѓутоа наизразена демографска интервенција е извршена во гласачките места во Дом на градежници и седиштето на Фудбалската федерација на Македонија. Во Општина Центар забележани се низа вентивни поднаводници обиди за дезинформирање на граѓаните со цел да не излезат на гласање. Во поштенски сандачиња оставени се голем број флаери во кои се тврди дека прегласувањето е на 28 април. Во текот на гласањето исто така се случуваше пред неколку гласачки места според нашите набљудувачи, каде што партиски активисти ги убедуваа луѓето да не се гласа денеска, дека не се гласа денеска или дека тоа не е нивното гласачко место, а сето тоа со цел да се внесе забуна и да се намали излезноста. Исто така, прегласувањето мина во тензична атмосфера, односно максимално користење на институциите за притисок врз гласачите. Забележливо исто така беше зголеменото присуство на полицијата во сите општини каде што се гласаше вчера. Регистриране, на пример, случај во основното училиште Песталоци, изборијачко место 2845, каде што на едно лице му е ускратено гласачкото право за тоа што кога стасало на избирачкото место, некој друг веќе гласал там. Вакви случаи предпоставуваме дека има повеќе и допрва ќе ги обработуваме дополнителните извештаи. Пред домот на градежниците, припадници на полицијата во униформа и во цивилна облека легитимираа и ги запишуваа присутните новинари, а при тоа одбиваа самите да се представат пред нив или пак да ја кажат причината зашто ги регистрираат новинари. Една новинарка била малтретирана и удрена од едно лице во избирачкото место 2855 во Дом на градежници, зашто Цивил има документирана изјава, а партиски активисти попречуваа исто така телевизиски екипи и новинари да ја вршат својата работа на неколку други избирачки места во центар. Организиран превоз и агитирање се регистрира и во Житоше, општина Долнени, каде исто така се забележа големо присуство на полицијата. Пред гласачкото место во село Дебреште Општина Долнени на полициско возило горе е монтирана камера насочена кон влезот во гласачкото место.